Tervetuloa kuuntelemaan Muija Nukutus-podcastia. Tulemme tarjoilemaan jämäkkää, mutta lempeää puhetta unettomuudesta sinulle, joka olet jo kokeillut lähes kaikkea. Minä olen Katja Uusikartano.
Ja minä olen Päivi Karhu.
Ja tämä on Muija Nukutus!
Tämän päivän jaksossa me sukelletaan mielen ja alitajunnan maailmaan. Me jutellaan uskomuksista, erilaisista unta haittaavista ajatusmalleista ja ajatusvääristymistä. Me pohditaan myös sitä, miten omien arvojen vastaisesti eläminen voi joskus olla merkittäväkin tekijä unettomuuden taustalla. Ja nämä on meidän muijanukuttajien lempiaiheita. Ja itse asiassa näiden asioiden työstäminen on ollut meille kummallekin ihan keskeisessä roolissa unettomuudesta toipumisessa. Katja, mitä uskomukset ovat?
No, uskomukset on meille itsestäänselviä oletuksia asioista tai asioiden luonteesta. Ne on niin kuin meidän sisäistä puhetta, jota me harvoin edes tiedostetaan, saatika sitten pysähdytään kyseenalaistamaan, että näin tämä asia nyt vain on. Eli uskomukset on meille hyvinkin tosia. Ja voisi sanoa myös, että uskomukset ovat kuin silmälasit, joiden läpi me katsotaan tätä maailmaa ja tulkitaan tapahtumia ja ohjataan meidän käyttäytymistä. Jotkut myös sanoo, että uskomukset on semmoisia post-it-lappuja, joita meidän vanhemmat, ystävät, sukulaiset, opettajat ja me itsekin ollaan itseemme liimanneet ja ihan jatkuvasti liimaillaan. Ja kaikista vahvimmat uskomukset meille on muotoutunut jo lapsuudessa ja niitä kutsutaankin ydinuskomuksiksi. Ja nämä uskomukset on siitä pirullisia, että kun asioita tapahtuu meidän uskomusten mukaisesti, niin ne uskomukset vahvistuu entisestään. Mitä mä sanoin tyyliin. Ja uskomukset on myös sen takia hyvin merkityksellisiä, että ne luo voimallisesti sitä tarinaa, jota me kerrotaan itsestämme. Haluaisitko sä kuulla yhden esimerkin uskomuksista?
Joo, kiinnostavaa.
Joo, tämä ei liity uneen mitenkään, mutta tämmöinen uskomus, olen kuullut useasti ja itselläkin ehkä joskus ollut, että yli 50-vuotias nainen ei enää kelpaisi työmarkkinoille.
No niin, olen kuullut tuon itsekin.
Joo, ja mä haluan meidän kuulijoille nyt vielä sitten sanoa, että tämä ei ole totta, vaan tämä on uskomus. Uskomus, niin mitä sitten tapahtuu, jos mulla on tämmöinen uskomus? No todennäköisesti, jos mä haen töitä, niin mä en ehkä hae niin haastavia paikkoja, niin vaativia duuneja. Mä ehkä vähän haen niitä iisimpiä hommia, ettei mulle tulisi sitten sitä pettymystä. Pettymystä, kun en pääsekään töihin ja miltä musta tuntuu, mä saatan olla vähän ehkä niin kuin ärtynyt tai jopa surullinen tai jotenkin katkera siitä, että miksi sen kelpaisi. No, miten se sitten vaikuttaa? No todennäköisesti, no mä voin saada töitä, mutta se saattaa olla joku vähän semmoinen, mä olisin pystynyt niin kuin parempaan, että mä saan jonkun työpaikan, mikä ei ole ihan semmoinen johtaja pesti. Tai mä en pääse töihin, koska mä oon ylikoulutettu tai mun palkkatoive on liian korkea tai katsotaan, että mulla on niin kuin liikaa osaamista siihen tehtävään. Jonka jälkeen mun alkuperäinen uskomus vahvistuu, mä sanon, että no niin, minähän sanoin. Mä tiesin, että tässä käy näin. Ja se mun alkuperäinen uskomus, että yli 50-vuotias nainen ei kelpaa työmarkkinoille, niin se sitten vahvistuu. Eli tässä on lyhyesti kuvattuna uskomuksen vahvistumisen kehä.
Olipas mielenkiintoinen esimerkki. Kiitos, Katja. Mutta hei, onko kaikki uskomukset välttämättä haitallisia?
No ei todellakaan ole. Että nämä uskomuksethan, nehän auttaa meitä jäsentämään maailmaa ja tulkitsemaan erilaisia tapahtumia ja ne tuo meille turvallisuutta ja elämään ennustettavuutta. Että suurin osa uskomuksista on varmasti myönteisiä. Mutta osa uskomuksista on meille haitallisia esimerkiksi meidän hyvinvoinnille tai unelle. Että ne ei todellakaan edistä esimerkiksi meidän nukkumista. Ja siksi olisi tosi tärkeää välillä ihan tietoisesti pysähtyä meidän omien uskomustemme äärelle, tunnistaa ja kyseenalaistaa ja vähän ravistella niitä. Ja kysyä itseltä, että onko tämä ihan oikeasti totta. Että toiminnallinen unettomuushan on loppujen lopuksi vääristyneen ajattelun seurausta. Eli meidän omat ajatukset pitää sitä unettomuutta yllä. Mutta hyvä uutinen on, että uskomuksia ja näitä omia mentaalisia malleja on mahdollista muokata erilaisten harjoitusten avulla, joita me tehdään muun muassa univalmennuksessa. Ja puhutaan niistä sitten myöhemmin vähän lisää vielä.
Siirrytäänpä sitten unettomien uskomuksiin. Unettomillahan on tyypillisesti monenlaisiakin haitallisia uskomuksia, jotka jopa estää nukkumisen. Muun muassa mun on pakko nukkua tai en selviä huomisesta. En usko, että saan unta ilman unilääkettä. Kaikki muut nukkuvat paitsi minä. Tai että mun pitäisi pystyä nukkumaan 8 tuntia joka yö.
Kuulostaa hyvin tutuilta.
No mennään sitten sun uskomuksiin, Katja. Silloin kun sulla oli se pahin unettomuuskausi, niin oliko sulla silloin jotain uneen tai nukkumiseen liittyviä uskomuksia?
Voi kuule, hyvinkin monia uskomuksia oli, joita mä en tietenkään silloin vielä tiedostanut. Mutta voisi sanoa, että mun vahvin uskomus oli se, että mä en enää ikinä milloinkaan pysty nukkuun ilman unilääkkeitä tai että musta ei varmasti enää tule enää sellaista normaalia nukkujaa, niin sanottua normaalia nukkujaa, mitä mä olin kuitenkin lapsena ollut. Et se oli tosi, tosi voimakas uskomus. Ja sitä uskomusta vahvisti sitten se, kun mä yritin kuitenkin lopettaa niitä unilääkkeitä muutamankin kerran ja se ei onnistunut, niin se uskomus entisestään sitten vahvistui.
Mm.
Ja ehkä toinen uskomus sellainen, mikä mulla oli, että jos oli huono yö takana, niin mä ajattelin, että koko seuraava päivä on aivan täysin pilalla, siis aamusta iltaan. Ja sehän ei kuitenkaan pidä paikkansa, että sitten ajan myötä mä huomasin, että kyllähän se ilta alkaa olemaan tai iltapäivällä alkaa jo toipumaan, vaikka olisi kuinka huono olo ollut aamulla. Eli se ei sinänsä ollut totta. Ja lisäksi mä uskoin, että kaikki negatiiviset asiat elämässä johtuu tästä unettomuudesta tai valvomisesta. Siis väsymys, mielialan vaihtelut, ärtymys, ihan kaikki. Et unettomuutta syytti kaikesta sellaisestakin, mikä kuuluu ihan normaaliin elämään tai vaikka ikääntymiseen. Ja kyllä mä huomaan sen, että edelleenkin mä vähän ennustan joitakin asioita, että en mä tiedä, toipuuko siitä unettomuudesta ihan täysin koskaan. Että jos on ollut vaikka vähän just stressaava päivä tai semmoista hälinää, niin sitä alkaa illalla kelaan, että saankohan mä nukuttua nyt ensi yönä. Mutta ei yhtään samassa mittakaavassa kuin ennen.
Entä sitten sun univalmennusasiakkailla? Pystytkö sä sanomaan, mitkä on ollut tavallisimpia uskomuksia heillä?
No kyllä mun kokemusten mukaan tavallisimpia uskomuksia on ollut mun asiakkailla just nuo samat, mitä mulla itsellä oli ja mitä sä mainitsit tässä äsken. Ja lisäksi tulee mieleen sitten erilaiset katastrofiajatukset, niin kuin erilaiset onnettomuudet tai kolari, että ajan väsyneenä kolarin seuraavana päivänä tai sitten ihan sairastumisen ja kuolemankin pelko. Ja näitähän ruokitaan koko ajan myös mediassa. Niin ei ole ihme, että ne lisää entisestään unettomien ahdistusta.
Näistä aiheista kanssamme juttelemaan olemme kutsuneet Anne Karilahden. Anne on valmentaman toimitusjohtaja, vuoden coach 2019, kirjailija, oman näköisen elämän ja onnellisuuden puolesta puhuja. Lämpimästi tervetuloa Muija Nukutus -podcastiin, Anne.
Kiitos, ihana olla täällä.
Me ollaan Katjan kanssa molemmat käyty valmentamon life coach -koulutus ja siellä koulutuksessa käsiteltiin aika paljonkin uskomuksia ja kuinka ne uskomukset voi ohjata meidän elämää hyvinkin voimallisesti. Me ollaan jo ehditty tässä vähän jutellakin unettomille tyypillisistä uskomuksista ja myös meidän omista kokemuksista. Ja nyt jatketaan tämän saman teeman parissa. Anne, miksi uskomusten tiedostaminen ja tunnistaminen on tärkeää?
No, uskomusten tiedostaminen on sen takia hyvin tärkeää, koska ne ohjaa sitä meidän toimintaamme. Eli monilla on paljon sellaisia uskomuksia, jotka haittaa sitä nukkumista. Se voi liittyä siihen itse nukkumiseen. Esimerkiksi on sellainen uskomus, että mä nukun aina huonosti. Tai että ulkona oleva melu häiritsee minua niin paljon, että minä herään. Tai että minä herään aina siihen aamupostin tulemiseen. Vaikka ne on faktojakin myös, mutta miksi jotkut heräävät ja miksi jotkut sitten eivät herää. Mutta yhtä lailla se uskomusten tunnistaminen voi liittyä myöskin siihen vaikka nukkumiseen, niin kuin siihen heräämiseen. Vaikka esimerkiksi, että kun mä aina aamulla herään, niin mä en ole virkeä. Tai että mä herään aina väärällä jalalla. Tai esimerkiksi joku uskomus, että mun on illalla pakko tehdä tietyt asiat tai mun on vaikea nukahtaa tai että jos mä en nuku, niin mä olen huomenna epäskarppi ja mä en jaksa töissä. Ja sitten kun näitä tarpeeksi kauan näitä ajatuksia mielessänsä toistaa, niin sitten ne lukkiutuu tuonne alitajuntaan ja niistä tulee sitten meille totta jossain vaiheessa.
Tuttua asiaa meille. Anne, osaatko sä kertoa meille, että mistä ne uskomukset sitten tulee?
Uskomukset muodostuu meidän elämän varrella erilaisista asioista. Et meillä voi olla esimerkiksi lapsuudessa tapahtunut joku asia, että esimerkiksi vaikka sellainen, että kotona on tapahtunut aina ilta myöhällä joku asia, niin sitten herää niinku siihen, että apua, että nyt ne vanhemmat riitelee esimerkiksi. Tai että sulla on joku toistuva uni esimerkiksi, että sä alat pelkään, että sä näet sitä unta esimerkiksi, että mä pelkään nukahtaa, että mä en näe sitä painajasta. Sekin voi olla niin kuin yksi tällainen. Ja niitä tulee niin kuin elämän varrella erilaisia tilanteita, että jotkut sellaiset asiat voi esimerkiksi tulla meidän mieleen siitä, että vanhemmat sanoo esimerkiksi niin kuin jotakin, että niin kuin jos ei ovi ole takalukossa, niin tulee varkaita ja sitten se jää niin kuin jotenkin tiedätkö, tonne muhimaan ja jos et sä saakaan sitä ovea takalukkoon, niin sit sä oot koko yön vähän silleen, niin kuin, että apua, että kuinka tässä nyt käy. Tai että sulla on vaan yksinkertaisesti niin kuin tapahtunut erilaisia asioita tai jotkut on sanonut jotain asioita, mutta yhtä lailla myöskin sä saatat lukea tiettyjä juttuja, että sun pitää nukkua tällä tavalla tai esimerkiksi, että hyvän unen edellytykset ovat esimerkiksi se, että on viileä huone tai on tuuletettu tai petivaatteet on puhtaat tai kissat ei nuku sängyssä ja lapset ei saa nukkua sängyssä. Ja siellä on paljon semmoisia, niin kuin unenhan liittyy tosi paljon, koska mehän nukutaan kolmasosa kuitenkin meidän elämästämme. Mm. Niin siihen liittyy ihan tosi paljon semmoisia erilaisia ajatuksia. Ja sitten jos me ollaan niin kuin vastaanottavaisia, herkkiä, että me uskotaan, että me poimitaan joku tällainen juttu, niin, kuin, niin kyllähän se jää sitten sinne meidän alitajuntaan ja lähtee toteuttamaan sitten itseään.
Joo, tuli mieleen tuosta, kun puhuit noista lapsuudessa muodostuneista uskomuksista, niin osaatko yhtään sanoa, että paljonko niistä suurin piirtein muodostuu jo lapsuuden aikana ja paljonko elämän varrella? Voitko arvioida tätä mitenkään?
Mä en osaa prosentuaalisesti sitä sanoa, mutta niin kuin mitä pienempi sä olet, niin sitä vastaanottavaisempihan sä olet, koska sullahan ei ole mitään kykyä niin kuin kyseenalaistaa niitä uskomuksia, vaan kaikki, mitä aikuiset sulle sanoo, on sulle totta. Ja sitten tavallaan, kun ne uskomukset ikään kuin uppoaa semmoiseen puhtaaseen maaperään, että siellä ei valmiiksi ole mitään, eli sinnehän voi syöttää sitten ihan mitä tahansa. Ja sitten se, että jos joku tapahtuma on ollut hyvin voimallinen, niin, ja se on vaikuttanut suhun tosi vahvan tunnereaktion, niin silloinhan se jää sinne sun alitajuntaan paljon vahvemmin kuin semmoinen asia, joka ei ollut sulle niin merkityksellinen tapahtuma. Ja sitten tietenkin toistot. Eli jos joku tietty asia sulla esimerkiksi lapsuudessa tai jossain parisuhteessa tai mitä ikinä se sitten onkin, niin jos ne toistuu tosi niin kuin useamman kerran, niin silloinhan se vahvistaa sitä olemassaolonsa. Eli uskomus on vähän samanlailla niin kuin joku polku metsässä, että kun ensimmäisen kerran joku kävelee, niin siinähän ei näy sitä tavallaan, että tässä on joku kulkenut. Mutta sitten kun te menette metsään ja näette polkuja, niin te näette, että siellä on tavallaan ihmisiä, jotka on niinku tuhansia ja tuhansia kertoja kulkenut sitä samaa polkua. Ja silloin sen polun häivyttäminen on hyvin vaikeaa, sinne jää aina vähän niinku jälki siitä. Niin uskomus on vähän samanlainen, että kun se tarpeeksi monta kertaa toistaa, niin se polku koko ajan syvenee ja syvenee ja syvenee. Ja sitten jos olette huomannut nyt, kun mekin ollaan tällaisia aikuisia naisia, niin monet asiat niin kuin vahvistunut vielä niin kuin vanhemmiten. Eli tavallaan ne vahvistuu ne uskomukset, mitä enemmän meille tulee ikää. Ja niiden sen takia se pois oppiminen siitä, ajatteleminen uusiksi on tärkeää ja onneksi se on kuitenkin mahdollista. Mutta just, että jos se uskomus on tosi vahva, niin sitä joutuu työstämään se pikkasen enemmän.
Tosi hyviä esimerkkejä, jotka valaisi tätä asiaa.
Joo, ja tuosta tuli mieleen, kun sanoit noista toistoista, että eihän kukaan ala pelkäämään sitä valvomista yhden yön jälkeen. Mutta sitten kun ne valvotut yöt toistuu ja toistuu se, niin sit se alkaa se unettomuuden pelko vasta kehittyä pikkuhiljaa. Eli tuossa keskeistä on se, että koska me aletaan niin kun tietoisesti ajattelemaan sitä nukkumista päivällä ja pelkäämään sitä, se on se hetki, jolloin alkaa kehittyä se unettomuuden pelko ja se uskomus. Se negatiivinen, haitallinen uskomus, joka ei todellakaan edesauta sitä nukkumista.
Kyllä, ja sitten se, että kun me ei välttämättä niin kun tiedosteta sitä, että miten meidän ajatukset ohjaa. Et mehän nyt kaikki tässä pöydän ympärillä ymmärretään se, että miten ajatukset vaikuttaa meidän elämään. Mutta jos katsotaan nyt vaikka 20 vuotta taaksepäin, niin eihän meillä ollut tietoa siitä, että miten me voidaan meidän ajatuksilla vaikuttaa elämään niin myönteisesti kuin negatiivisestikin. Mutta nyt kun me tiedetään sen, niin sen pystyy niinku katkaisemaan heti sen ajatuksen. Ja sitten sulla voi olla elämässä vaikka joku stressaava elämäntilanne, että sulla on vaikka hirveän stressaava työ. Ja sitten sulla on vaikka tapahtunut sellainen juttu, että sun pitäisi olla 6 aamulla töissä. No sitten sä ootkin nukkunut pommiin ja on ollut joku kioski jäänyt sitten avaamatta. Ja sitten se sun pomo on huutanut niin kuin tosi paljon. Tai sä oot ehkä saanut kenkää niin kuin sieltä töistä. Ja sitten niin kuin sun läheiset on ollut tosi vihaisia sulle ja sulla on ollut rahat loppu. Et eikö siitä on aiheutunut joku sellainen ihan tosi, niin kuin, tosi hirveä juttu? Niin sitten sä niin kuin se tavallaan sä rupeat jännittämään, että toivottavasti mä en ikinä enää niin kuin elämässäni tee tällaista samanlaista mokaa. Tai sitten se voi olla esimerkiksi, että sulla on vaikka avioerotilanne. Ja sitten niin kuin jokainen ymmärtää, että se on sellainen, että ei silloin niin kuin öisin hirveän hyvin nukuta, vaan sitten alkaa kelaan, että okei, että mites hoidetaan nämä huoltajuus ja mites mä pärjään taloudellisesti ja mihin mä muutan ja mites me hoidetaan tämä koko paketti. Niin sitten kun sä milloin muuten sitten, öisinhän sä niitä mietit, jos sä päivisin teet töitä ja hoidat lapsia ja perhettä, niin ethän sä ehdi miettimään sitä. Yöhän on siinä mielessä hyvässä ja pahassa hyvä aika, että sähän kelailet kaikkia asioita silloin, koska sulla ei ole mitään muuta mietittävää. Ja sitten kun sä tarpeeksi kauan niin kun stressaat sitä, niin sehän jää hirveän helposti. Sä jäät siihen koukkuun, että sä nukahdat ehkä 2-3 tuntia ja sitten sä taas heräät ja saat 2 tuntia valvot siellä ja kelaat näitä juttuja. Edelleen. Ja sitten on ihmisiä, jotka on semmoisia niinku murehtia luonteisia, että ne ei niinku näe tavallaan sitä valoa tunnelin päässä. Että ne vaan niinku koko ajan murehtii asioita. Et se on niiden tavallaan jostain tullut semmoinen toimintamalli, että pitää niinku murehtia asioita. Ja se on niinku jännä jotenkin, että mistä ne niinku lähtee sitten tulemaan kaikki.
Ja me tässä tunnistettiin Päivin kanssa jo itsemme. Mulla alkoi tämä unettomuus siis avioerosta juuri tuolla tavalla, kun äsken kuvailit ja Päivi viittasi tuolta, kun puhuit murehtimisesta.
Joo, tunnistin itseni. Facebook-sivulla käynnistyy jokaisen jakson jälkeen arvonta, jossa arvomme unettomille sopivia kotimaisia palveluja ja tuotteita. Kevään jaksojen arvonnat suoritetaan juhannusviikolla. Heti tämän jakson julkaisun jälkeen avautuu arvonta, jossa palkintoina on 3 Valmentaman onnellisuusverstas-verkkokurssia sekä Anne Karilahden suosittu kirja Vapaaksi, luo itsellesi oman näköinen elämä. Hei Anne, nyt kun sä oot tosi hyvin kuvannut, minkälaisia ne uskomukset on, niin jos tunnistaa itse itsessään jonkun tämmöisen haitallisen uskomuksen, joka ei siis ole oikeasti totta, vaan se on uskomus, niin miten sitä kannattaisi alkaa muokkaamaan? Et miten mitä voisi tehdä sille asialle?
No ajatuksia onneksi voi lähteä muokkaamaan uusiksi. Eli jos ajattelee vaikka sitä, että mua pelottaa, että mä herään yöllä 3 aikaa ja taas mä valvon sen 2 tuntia ja sitten mä taas nukahdan ja sitten mä oon tosi väsynyt. Niin sitä voi lähteä niin kuin miettimään, että mikä se mun tavoitetila on. Että jos se mun tavoite on, että mä nukun yöt hyvin, niin muodostaa semmoisen lauseen, että nukun yöni hyvin ja levollisesti ja saan riittävästi unta. Eli miettiä, että mikä on se tavoitetila ja lähtee toistamaan niitä lauseita. Sitten illalla ennen kuin menee nukkumaan, niin meidän alitajunta on siinä unen ja siinä valveillaolon rajamailla hirveän vastaanottavainen, niin silloin kannattaa niin kuin toistaa niitä lauseita, että nukahdan helposti ja nukun hyvin ja herään aamulla virkeästi ja nukun syvällisesti. Ja tämän tyyppisiä niin kuin, niin ne rauhoittaa. Eli on tärkeää, että saa niin kuin niitä ajatukset kohti sitä tavoitetta, koska ajatuksilla me luodaan sitä todellisuutta.
Niin, eli myös tämmöisillä niin kuin myönteisillä mielikuvilla voi tavallaan leikkiä ja ikään kuin vähän niin kuin psyykata itseään. Ja nämä on oikeastaan tuttuja meille tuosta univalmennuksestakin, mitä me tehdään. Niin, ja just se, että niitä on hyvä ajatella niin kuin päivisin ihan, ottaa tavallaan tavaksi hetki sille, että miettii näitä positiivisia mielikuvia ja sitten just niin kuin ennen nukkumaan menoa, niin kuin sanoitkin.
Joo, ja meiltä usein kysytään, että kauanko siinä sitten menee, että tämmöiset negatiiviset, haitalliset uskomukset saa muokattua positiivisemmiksi ja unta tukeviksi. Sitä on aika vaikea sanoa sitä aikaa, että itsellä mulla meni noin 1,5 vuotta. Mä siinä samalla vierottauduin toki unilääkkeistä. Osaatko sä sanoa, tähän on vähän niin kuin treeni, ikään kuin, että kun me käydään punttisalilla, niin eihän se yksi viikko vielä tuo niitä lihaksia, niin mielen treenaushan on vähän sama juttu.
Se on hyvin sama juttu ja se riippuu hirveän paljon niin kuin siitä ihmisestä ja siitä tilanteesta. Eli jos niitä haitallisia uskomuksia on siellä ollut niin kuin pitkään ja niitä on paljon. Ja jollakin se voi olla, että alkaa niin kuin muutaman viikon sisällä alkaa se treeni helpottaa ja jollakin voi mennä tosiaan pidempään, niin kuin säkin sanoit, että sulla kesti niin kuin reippaasti yli vuoden ennen kuin sä niin kuin pääsit siihen niin kuin uneen kiinni. Ja yksi niin kuin tapa, mikä on se, että niitä uskomuksia lähtee muokkaamaan, eli ajattelee uusiksi koko ajan, niin kannattaa myös kirjoittaa paperille niitä uusia ajatuksia, koska silloin kun me kirjoitetaan, niin se kirjoittaminen on voimallisempi ajatus siinä mielessä, että sä käytät sun käsiä ja hermoratoja, eli se vahvistaa sitä viestiä omalle keholle. Mutta mulla on yksi tuttava, joka teki tämmöisen aarrekartan nukkumisesta. Hän oli pitkään ollut.
En ole kuullutkaan.
Joo, me pidettiin tämmöinen aarrekartta-ilta. Ja en mä sitten niinku siihen niinku keskittynyt, mitä kukakin niihin aarrekartoihin laittoi. Ja hän liimasi sinne, että hän nukkuu hyvin. Ja hänellä oli pitkä unettomuusjakso takana ja sitten hän laittoi mulle jälkeenpäin, että kyllä nämä aarrekartta kuule toimii, että mä oon sen jälkeen nukkunut tosi hyvin. Eli tavallaan se kuvan voima myöskin, että kun me voidaan vahvistaa näitä asioita niin kuin mentaalisesti, että me ajatellaan sitä asiaa, mutta myöskin niin kuin se kuva niin kuin aktivoi visuaalisia ihmisiä, eli kannattaa rakentaa itselleen semmoinen kuvakalleria, missä nukkuu hyvin ja oma kuva ja siihen niitä tekstejä, mutta myöskin sit tunnetasolla. Että jos miettii, että minkälaisia tunteita mulle herää siitä, että nukunko mä vai enkö mä nukun, niin sinnehän tulee paljon semmoisia pelon tunteita. Niin lähtee sitten kattoon, että minkälaisia tunnetiloja mä voisin siihen tilalle miettiä, että sit voi tehdä erilaisia tunneharjoituksia ja meditaatioharjoituksia ja läsnäoloharjoituksia ja kaikkea tämän tyyppistä.
Ja sehän on tosi tärkeää, että me ei lähdetä torjumaan niitä pelkoja ja niitä negatiivisia ajatuksia, vaan me nimenomaan pysähdytään niiden äärelle ja tunnistetaan ne, me nimetään ne jopa, siis meidänkin asiakkaat usein antaa nimiä niille uskomuksille tai peloille. Että se voi olla vaikka joku niin kuin hirviö tai kolari tai monsteri, että niistä tulee niin tuttuja, että kun yöllä me herätään, niin meidän niin kuin pelkomuistikeskus, se taistele- tai pakenereaktio ei aktivoidukaan, vaan meidän rationaalinen mieli ehtii hätiin, että ei hätää, tämä oli nyt vaan tämä ajatus, että sulle on mitään hätää, voit jatkaa unia. Niin se on se, miten me niin kuin univalmennuksessa tehdään. Ja sitten me etsitään vähän niin kuin todistusaineistoa, että onko se totta, että sä montako kertaa sä et ole selvinnyt siitä seuraavasta päivästä. Että sä oot kumminkin ihan hengissä vielä ja et ole työkyvytön ja montako kolaria oot ajanut. Ja lähdetään sitten hakemaan tavallaan semmoisia vähän positiivisempia tulevaisuuksia. Jotkut haluaa muuttaa ihan täysin sen uskomuksen kerralla, jotkut hakee vaan, tekee pikkasen myönteisemmän siitä ajatuksesta. Että se on tavallaan niin kuin semmoista aivopesua.
Kyllä, joo. Ja sitten siinä on hyvä kuunnella just siitä asiakasta, että niin kuin, kaikki asiakkaathan ei pysty muokkaamaan sitä uskomusta niin kuin 0-100, vaan sitä mennään niin kuin asteikolla 50-15 tai jotain sinne päin. Ja nämä on mun mielestä hirveän hyviä nämä nimeämiset, eli olipa sitten elämäntilanne mikä tahansa, niin jos puhuu näistä peloista, niin just niin kuin sanot, annetaan niille nimiä, mutta yhtä hyvin voi tehdä myös sellaisenkin leikin, että sulla on vaikka tyynyjä tai nalleja siellä sängyssä. Ja sitten sä annat niille, niin kuin, että okei, tuossa on toi mörkö ja tuossa on toi hirviö. Ja sitten juttelee niiden tavallaan niiden teemalelujen kanssa ennen kuin nukahtaa. Ja sitten sanoo, että voitteko te vartioida mun unta, että mä saan nukkua niin kuin rauhassa. Eli tämmöistä niin kuin vähän hahmoterapiapohjaista mielikuvaleikkiä, niin kuin, että ne ei ole sussa ne pelot, vaan ne on siellä sängyn laidalla esimerkiksi. Ja niille annetaan tehtävä yöllä, että vartioi sitä omaa unta, niin... Kaikki tällaiset.
Tosi hyviä vinkkejä.
ja näitä kannattaa niinku miettiä just, että niinku, et mikä sopii kellekin. Niinku. Mutta jokainen löytää sen oman juttunsa ja et se on se sisäinen keskustelu itsensä kanssa. Niin se on tosi tärkeää.
Joo. Me ollaan siis huomattu sen, että ihmiset on yksilöitä niinku tässä uni-asiassakin. Että ei yksi vinkki tai neuvo ei käy todellakaan kaikille. Että ihmiset usein ahdistuukin siitä, kun niitä vinkkejä tulee niin paljon – ja se ei sovellukaan itselle ollenkaan, niin sen takia me vaan annetaan ideoita. Ja
sitten se salliminen ja hyväksyminen ja niin kuin sekin, niin kuin just, minkä tiedetään, että jos yrittää niin kuin vastustaa sitä unettomuutta, niin silloin on, kun riitelee vielä pahemmin itsensä kanssa. Että niin kuin, se on tärkeää, että myöskin niin kuin antaa luvan niille kaikille asioille tulla esiin, että miksi mä koen kärsin tästä unettomuudesta. Mulla on niin kuin itselläni tavallaan semmoinen, jos mä mietin, että mielestäni mä oon nukkunut lapsena – suurin piirtein aika hyvin. Mä muistan yhden semmoisen kauhuyön, kylläkin, mitä mä jouduin sitten joskus jälkeenpäin kyllä käsittelemään tälle aikuisena. Lapsena mä muistan, me istuttiin kotona siinä olohuoneessa ja mä olin varmaan joku ehkä 7-8 vanha tai jotain tällaista. Ja mun vanhemmat kertoi tämmöisen tarinan jostain naisesta, joka oli niin kuin kuollut. Ja se nainen oli pukeutunut niin kuin valkoisiin vaatteisiin sitten, että siinä samalla tiellä, se oli niin kuin kuollut onnettomuudessa jossain niin kuin mutkassa ja sitten se nainen oli aina niin kuin nähtiin liftaamassa siinä tiellä ja se liftasi aina autojen kyyttiin ja aina kun ne autot ajoi sen mutkan ohi, se nainen hävisi sieltä autosta. Ne kertoi tällaisen tarinan ja se oli tietysti mulle hirveän pelottava ja hurja kummitustarina. Ja mä muistan, kun mä yhtenä yönä heräsin ja mä näin ikään kuin sen naisen siinä meidän makuhuoneessa seisomassa ja mä näin, että ne valkoiset helmat heilu. Ja mä jähmetyin, mä en tiedä kuinka kauan mä olin jähmettyneenä siinä mun sängyssä ja mä olin niin peloissani. Ja sitten kun mä jossain vaiheessa uskalsin hengittää ja katsoa, niin mä näinkin sen valkoisen verhon siinä ikkunassa. Eli tavallaan, ja se oli hirveän pelottava uni ja mä muistan, että se on ollut sellainen niin kuin, mä oon ollut ihan sokissa tai mä oon jotenkin järkyttynyt. Ja siitä on jäänyt mulle kanssa joku semmoinen, että mä joudun sitten jälkeenpäin niin kuin työstään, että se sama tunnetila aktivoituu niin kuin yöllä. Mutta se oli vaan niin kuin tämmöinen niin kuin just tarina, joka ei ole totta, mutta mikä niin kuin tavallaan on jäänyt siihen mun mieleen. Ja mä huomaan itse niin kuin mun omissa unissani myös niin kuin semmosia, että mä saatan heräillä myöskin aamuyöstä. Ja se riippuu siitä, että jos mä oon niin kuin nukkunut, taikka tehnyt tosi paljon, niin kuin ollut aktiivinen päivän aikana ja syönyt illalla sopivasti, niin mä nukun hirveän hyvin. Mutta sitten mä saatan herätä niin kuin nälän tunteeseen jossain vaiheessa ja mä saatan valvoa 2 tuntia. Mutta mä en murehdi koskaan siitä, mua ei koskaan harmita se. Et mä muistan toki sen ajan, kun mua on harmittanut se ja mä yrittänyt niin kuin kääntyä ja vääntyä hikoilla siellä sängyssä, voi, että mä en nyt nuku ja voi kauheita. Mutta sitten mä keksinkin, että tämähän on loistavaa, että mä tykkään tehdä aina erilaisia mielikuvaharjoituksia ja tunnelukon vapautusharjoituksiin, niin mä käytän aina ne hereilläoloajat yöllä siihen, koska mä tiedän, että kun mä aamulla herään, niin mä oon virkeä ja mä voin vetää aina päikkäret. Mä oon todella loistava vetään päiväunia ja missä vaan. Et se, että jos mulla on niitä unettomia hetkiä, niin mä en niin kuin kärsä siitä. Ja mä katsoin just Facebookissa mun yksi kaveri, joka laittoi siihen, että kun hän yöllä on hereillä, niin hän rukoilee aina ihmisten puolesta aina silloin öisin, että hän toivoo kaikille ihmisille hyvää. Niin hän käyttää sen niin kuin hyväksi sen ajan. Ja mä oon tällainen samanlainen, että mä käytän hyväksi sen ajan niin kuin siellä sängyn pohjalla.
Wow.
Joo.
Mahtavaa, että sä oot löytänyt tommosen tavan niin kuin just pysyä sen niin kuin rauhallisena ja rentona ja sittenhän sitä saakin sen unen uudestaan.
Koska mehän ollaan niin kuin jouduttu opettelemaan se tapa pysyä rentona ja hyväksyä myös se ajoittainen valvominen. Uni ei ole mitenkään muusta elämästä irrallinen asia, vaan se linkittyy ihan kaikkeen ihmisen elämässä. Ja aika usein käy niin, että meilläkin Päivin kanssa niin meidän asiakkaiden tulokulma sinne univalmennukseen on se unettomuus, Mutta sitten taustalta löytyy kuitenkin monenlaisia elämänmuutoksia tai kriisejä tai se, että ei ole vaan tyytyväinen omaan elämäänsä. Ja niihinhän me pystytään sitten vaikuttamaan sen coachauksen avulla. Meillä on esimerkiksi ollut asiakkaita, joilla on ollut parisuhteessa tai työelämässä isompiakin arvoristiriitoja. Ja joissain tapauksissa se unettomuuden selättäminen edellyttää ihan pientä tai tosi isoakin elämänmuutosta. Ja sä puhut tässä kirjassa paljon, eli kirjan nimi on Vapaaksi, niin puhut paljon oman näköisen elämän luomisesta. Niin mitä se oman näköinen elämä oikein on?
Oman näköinen elämä tarkoittaa sitä, että lähtee itse ohjaamaan sitä omaa elämää. Eli harjoittaa tämmöistä oman elämän johtajuutta, koska aika monet ihmiset elää sellaista elämää, mikä on niin kuin muiden, siellä on muiden odotuksia tai yhteiskunnan odotuksia tai mitä vanhemmat on sanonut tai mitä on koulusta oppinut tai mediasta lukenut. Että jos me ei tunneta omaa itseemme, me lähdetään tekemään semmoisia valintoja, jotka on niin kuin muiden näköisiä valintoja eikä oman itsensä näköisiä. Ja jotta voi lähteä elämään sitä oman näköistä elämää, niin kannattaa tutustua omaan itseensä, että kuka mä olen. Hirveän vaikea kysymys, mutta ihan lähtee pohtimaan vaikka, että minkälaisia adjektiiveja mä liitän itseeni, minkälaisia arvoja mulla on, eli mikä on mulle tärkeää, minkälaisista asioista mä tykkään, mistä mä en tykkää, miten mä toimin erilaisissa tilanteissa, miten mä haluan, mitä mä haluaisin, niin kuin, minkälaisista asioista mä unelmoin. Ja monta kertaa mä kysyn ihmiseltä, että mitä sä haluaisit, jos sä saisit kaiken, mitä sä haluat. Koska jos-sana avaa aina lukot aivoissa sellaiselle ihmiselle, jotka eivät uskalla unelmoida. Niin se on, oman näköinen elämä on sellaista, että se tuntuu hyvältä. Mä usein vertaan sitä niin kuin lempivaatteeseen. Eli jos sä mietit sun vaatekaappia, niin siellä sun vaatekaapissa on sellaisia vaatteita, joita sä et koskaan pidä. Ja sitten jos sä lähdet pohtimaan, että miksi sä et niitä pidä, niin se johtuu siitä, että sä et tunne oloas mukavaksi siinä vaatteessa. Siinä on jotain sellaista, että se on epämukava, sä et tykkää olla siinä vaatteessa. Mutta sitten se lempivaate on taas sellainen, että sulla on hyvä olla siinä, että se ei kiristä eikä purista. Niin silloin, kun sä teet oman näköisiä valintoja, niin ne ei kiristä eikä purista, vaan se tuntuu susta hyvältä.
No niin, niin kuin tässä ollaan juteltu, niin sen unettomuuden taustalla oleva ahdistus saattaa tosiaan syntyä siitä, että elää niin kuin jonkun muun elämää. Tai jonkun muun ehdoilla, eikä pääse toteuttamaan niitä omia unelmiaan. Tai ei välttämättä edes tiedosta, että mitkä ne omat unelmat on. Niin mites Päivi, millaisia kokemuksia sulla on tästä aiheesta ja miten ne sulla on liittynyt unettomuuteen?
Hyvä kysymys. Kun mun puolisolla todettiin parantumaton syöpä pari vuotta sitten, niin elämän rajallisuuden tiedostaminen sai meidät molemmat miettimään elämän tarkoitusta ja myös sitä, että eletäänkö me meidän omien arvojen mukaista ja merkityksellistä elämää. Silloin mä tajusin, että enhän mä elänyt täysin oman näköistä elämää, vaan mun valinnat elämässä oli ollut pitkälti ulkoa ohjattuja. Sellaisia valintoja, joita mä ainakin kuvittelin, että muut odotti multa. Esimerkiksi opiskelupaikan valinta, työpaikkojen valinta, naimisiin meno. Joo, ja varsinkin se, että avioliitosta ei erota, ellei ole joku ihan tosi painava syy, niin kuin vaikka esimerkiksi väkivalta. Ja ensimmäinen rohkea, ei ulkoa ohjattu päätös mun elämässä olikin erota mun ekspuolisosta noin 20 vuoden yhteisen taipaleen jälkeen ilman tämmöistä niin raskauttavaa syytä, kun tuossa aikaisemmin mainitsin. Mutta se oli tosi pelottava ja iso asia. Ja sitten elämän rajallisuuden tultua konkreettiseksi mun nykyisen puolison sairauden kautta, niin silloin mä sain jostain rohkeutta lähteä opiskelemaan ihan uudenlaisia asioita, kuten vaikka life coachiksi ja ravintovalmentajaksi ja sitten myöhemmin aloittamaan valmennusyrittämisen. Ja siis se, että mä uskalsin tehdä rohkeitakin muutoksia ja muokata mun elämästä enemmän mun näköistä, niin se vähän samalla mun semmoista yleistä ahdistuneisuutta, mikä näin jälkikäteen ajateltuna oli varmasti yksi keskeinen mun unettomuutta ylläpitänyt tekijä.
Joskus sitä miettii, että minkä takia ihmiselle täytyy tapahtua joku kriisi elämässä tai joku isompi muutos ennen kuin sitä oikeasti aletaan pohtia, että kuka mä oon ja mitä mä haluan, millaista elämää mä haluan elää. Mikä siinä on, että ihminen täytyy joskus pysäyttää oikein kunnolla ennen kuin hän alkaa arvostaa sitä elämän ainutkertaisuutta ja pohtimaan.
Joo, tämä on hyvä kysymys, koska mehän voidaan kasvaa tässä elämässä niin kuin kahdella tapaa, joko vapaaehtoisesti tai sitten jonkun kriisin kautta. Ja aika monta kertaa se tulee sen kriisin kautta, että me sitten nähdään, niin kuin, että siitä syntyy tavallaan semmoinen voima ja rohkeus, että näkee sen, että mun elämä on tosi arvokasta. Että nyt mä haluan alkaa tekemään valintoja, jotka on mun näköisiä. Että me hirveän helposti mennään semmoisessa automaatio-ohjauksessa ja niin kuin mennään sitä samanlaista putkea, mitä ne kaikki muutkin. Ja se vaatii ajattelemista, se vaatii pysähtymistä, se vaatii rohkeutta, se vaatii vastuunottoa. Se, että sä otat vastuun omasta elämästä ja sanot jollekin, että hei kuule, mä en halua elää enää näin, mä haluan tehdä tämän tyyppisiä asioita, niin se pelottaa itseä. Siinä on epäonnistumisen pelko, siinä on myös pelko siitä, että mitä läheiset ihmiset sanoo. Että se vastuun ottaminen on aika iso juttu kuitenkin elämässä.
Mm, juuri näin. Sun kirjassa sä puhut itse asiassa aika paljonkin niin kuin tunteiden ja ajatusten johtamisesta, niin mites ne liittyy tähän oman näköisen elämän rakentamiseen?
Silloin kun tiedostaa sen, että mitä haluaa, niin siihen tarvitaan niitä tunteita. Eli sä opit kuuntelemaan niitä tunteita, kun sä teet päivittäin jonkun valinnan, vaikka se, että aamulla, että kun mä valitsen jonkun vaatteen päälle, niin mikä fiilis mulle tästä tulee, onko mulla hyvä fiilis tästä vai laitanko mä tämän vaan sen takia mun päälle, että mun kuuluisi pukeutua näin. Tai että esimerkiksi, jos sä valitset vaikka jonkun liikuntamuodon, niin sä opit kuuntelemaan itseäsi kysymään sun keholta, että mitä sun keho haluaisi niin kuin tänään liikkua tai mitä sun keho haluaisi syödä. Tai sit sä voit miettiä, että mikä tekee, mutta niin kuin, jos sä haluat, kaipaat vaikka ilon tunnetta sun elämään, niin sä voit lähteä pohtimaan sitä, että miten sä lisäät sitä sun ilon tunnetta siinä arjessa. Eli tunteet on aina semmoinen niin kuin sisäinen navigaattori siitä, että miten sä opit niin kuin tiedostamaan sen, mitä sä haluat. Ja ajatukset on taas sitten sitä meidän mielen johtamista, niin hän toimii kuitenkin käsi kädessä. Eli kun sä haluat lähteä rakentamaan sitä oman näköistä elämää, niin se lähtee kaikki ajatuksesta. Ajatuksilla lähdetään luomaan lopputulosta. Eli esimerkiksi, jos mietitään vaikka tätä podcastia, mitä me tänään tehdään, meistä kukaan ei olisi täällä, ellei me kaikki oltaisi ajateltu, että tämä tänään tehdään. Eli mikään asia ei ilmesty niin kuin itsestään. Tai jos mietitään vaikka tätä rakennusta, missä me ollaan nyt, niin tätä ihanaa taloa, niin tämäkin on ollut ajatus jonkun mielessä. Ja se on sitten johtanut siihen, että ollaan tämmöinen talo saatu synnytettyä. Eli jos sä haluat lähteä elämään sitä oman näköistä elämää ja unelmaelämää, niin sun pitää tulla tietoiseksi siitä, koska ne ajatukset lähtee sitten ohjaamaan sitä sun toimintaa kohti sitä tavoitetta. Ja siihen tarvitaan niitä myönteisiä, mukavia tunnetiloja, että päästään eteenpäin niissä askelissa, jotka vie sitä tavoitetta kohti.
Niin, ja sehän voi olla, että me ei oltaisi nyt tätä podcastia tekemässä, jos me ei oltaisi Katjan kanssa molemmat oltu siellä Life Coach-koulutuksessa ja opittu siellä sitä tunteiden ja ajatusten johtamista.
Joo, kyllä se idea tähän koko univalmennukseen syntyi sen opiskelujen aikana.
Ja tämä on hirveän tärkeä aihe, koska niin moni ihminen kärsii siitä unettomuudesta ja on juuri niiden omien ajatustensa ja haasteidensa vanki. Ja sitten just taas sekin, että puhuttiin tästä, että me voidaan kasvaa vapaaehtoisesti tai kriisin kautta, niin tämä unettomuus on ollut teille myös haaste, joka on niin kuin näyttänyt teille tien teidän elämäntehtävään, että voitte auttaa sitten muita tässä asiassa.
Joo, jotenkin sitä kokee olemansa vastuussa.
Hei, sä kirjoitat tänne sun kirjassa myös, että täydellinen elämä ei ole suorittamista. Eli että täydellisessä elämässä itselleen pitäisi osata olla armollinen ja antaa itselleen anteeksi. Ja unettomathan on usein aika armottomia itselleen ja yrittävät suorittaa myös nukkumista. Niin miten sitä oppisi olemaan itselleen armollisempi ja sitten jollain tavalla ihan päästämään irtikin siitä taipumuksesta aina suorittaa kaikkea?
Joo, suorittajat on sellaisia, niin kuin, että asioita pitää saada tehtyä ja ne mennään kohti sitä tavoitetta. Ja voi opetella esimerkiksi jotain sellaista, tai voi tehdä jotain sellaista asiaa, mikä ei ole hyödyllistä. Että esimerkiksi niin kuin, sä voit tehdä jotain sellaista, mistä ei tarvitse tuottaa tulosta, eli että sä opittelet nauttimaan. Et kun monta kertaa sitä on vaikka kotona siivoaminen, niin sulla on heti tavoite, että nyt minä suoritan tämän siivoamisen ja sitten on kotisiisti. Mutta sä voit miettiä, että mikä olisi vaikka semmoinen asia, mistä ei yhtään mitään hyötyä. niin kuin millään lailla. Ja niin kuin keskityt siihen hetkeen, että miltä musta tuntuu tehdä tätä, kun tässä ei ole mitään hyötyä. Ja sitten kuulostella vaikka niitä fiiliksiä, mitä nousee siihen niin kuin pintaan. Et mikä siinä on se taustalla, että miksi pitää niin kuin suorittaa. Koska siellähän voi olla niin kuin riittämättömyyden tunnetta tai sä voit olla kontrollifriikki tai kaikkea tällaista. Joo, siellä on paljon kaikkea, mitä meillä on. Tai sä oot niin kuin täydellisyyden tavoittelija tai mitä näitä nyt on. Niin lähtee kuulostelemaan sitä, että mikä siellä mun sisälläni on, joka laittaa mut niin kuin suorittamaan. Ja sitä kautta lähtee niin kuin taas keskustelemaan vähän niin kuin niiden pelkojenkin kanssa, että laittaa se vaikka sen tyynyn taas siihen sängyn reunalle ja sanoo, että okei, sinä, joka suoritat nyt, niin voit suorittaa siinä sängyn reunalla sillä aikaa, kun minä nukun. Ja sitäkin pitää niin kuin lähteä tekemään silleen niin kuin pienin askelin, että jos on tottunut siihen, että suorittaa koko päivän, niin on kauhean vaikeaa niin kuin löytää sitä toista tapaa tehdä asioita, koska jos on ollut se sun ainut tapa tehdä asioita, että ei ole niin kuin elämästä niin kuin nauttinut, niin voi sallia itselleen vaikka semmoisia 5 minuutin hetkiä ja miettiä, että mitä mä tekisin just nyt, jos mä voisin tehdä jotain kivaa. Ja miettiä myöskin sitä, että minkälaisten asioiden tekemisestä mä nautin sillä tavalla, että mun ei tarvitse sitä suorittaa. Eli ihan pikkuhiljaa niin kuin lähtee lisäämään semmoista ei-suorittavaa toimintaa siihen omaan arkeen.
Just niin.
Koska me suorittajatyypithän helposti myös suoritetaan unta ja hyvinvointia. Ja sehän ei mene todellakaan niin, että mitä enemmän unta yrittää pakottaa kontrolloi, niin sitä kauemmas se usein menee. Että siinä on oppimista.
Ja kyllä niin kuin se mikä on ihanaa, että niistä voi oppia niin kuin uusia toimintamalleja, että kyllä mä tunnistan itsessäni suorittajan ja mä nautin tietyistä asioista, niin kun mä suoritan, että mä saan siitä myös kiksejä. Mutta sitten mä tiedostan myös sen, että mä voin suorittaa niin paljon, että sit siitä elämästä häviää ne tunteet. Ja ehkä just se tunteiden löytäminen ja se, että oppii niin kuin step by step, nauttii niin kuin niistä tietyistä asioista, niin se vaatii vaan niin kuin opettelemista.
Anne, olisiko sulla antaa tähän loppuun vielä joku vinkki tai vinkkejä meidän kuulijoille, jotka kamppailee unihaasteiden kanssa?
No ensimmäiseksi mä haluan tietysti lohduttaa, että unettomuuteen on paljon erilaisia keinoja ja kannattaa tietenkin kääntää kaikki kivet, koska uni on tosi tärkeää. Mutta mä ajattelin tähän loppuun ottaa ihan tämmöisen intuitiivisen harjoituksen kautta vinkin tämmöiselle unettomalle. Ja sellainen, että kun sä oot siellä sängyssä ja oot menossa nukkumaan, niin hengittele rauhallisesti ja kiinnitä huomio siihen sun omaan hengitykseen. Ja antaudu sille pelolle ja stressille ja sille huolelle, mikä sulla ikään kuin siellä on, mikä estää sua nukkumasta. Ja kuvittele, että se on semmoista energiaa, joka sussa on. Ja meet siihen energiapilveen, antaudut sille ja annat sen energiapilven pikkuhiljaa vapautua ja muuttuu semmoiseksi hyväksi energiaksi. Ja sä voit testata tätä harjoitusta, jos se auttaa sua nukahtamaan. Eli sulaudu sen pelon kanssa ja anna sen pelon sulaa sitten pois.
Tätä täytyy kokeilla heti tänä iltana. Kiitos paljon haastattelusta, Anne.
Kiitos.